สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Adult Children of Emotionally Immature Parents How to Heal from Distant Rejecting or Self-Involved Parents ของ Lindsay C. Gibson Sidey เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงช่วยเหลือตนเองที่อธิบายผลระยะยาวของการเติบโตมากับพ่อแม่ที่ขาดความพร้อมทางอารมณ์หนังสือไม่ได้มุ่งกล่าวโทษครอบครัวแต่ช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาที่ชัดเจนสำหรับเข้าใจประสบการณ์ที่มักคลุมเครือเช่นความเหงาในบ้านที่ดูปกติความรู้สึกผิดเมื่อต้องการพื้นที่ของตนเองหรือการชินกับการดูแลอารมณ์ของพ่อแม่มากกว่าของตนกิบสันใช้ประสบการณ์ทางคลินิกอธิบายลักษณะของพ่อแม่ที่ห่างเหินปฏิเสธหมกมุ่นกับตนเองควบคุมผู้อื่นผ่านความคาดหวังจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กในครอบครัวเช่นนี้มองอดีตอย่างเป็นระบบแยกความรับผิดชอบของตนออกจากข้อจำกัดของพ่อแม่และค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดปลอดภัยและสมจริงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพ่อแม่ที่ยังไม่เติบโตทางอารมณ์ปัญหาของความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ปัญหานิสัยส่วนตัวแกนสำคัญของหนังสือคือการนิยามความไม่เติบโตทางอารมณ์ว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่กระทบเด็กโดยตรงกิบสันอธิบายว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อาจดูรับผิดชอบในทางปฏิบัติเช่นเลี้ยงดูส่งเสียหรือรักษาภาพครอบครัวให้เรียบร้อยแต่กลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางใจของลูกได้อย่างสม่ำเสมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ไม่มีความรักเสมอไปแต่อยู่ที่พวกเขามักขาดความสามารถในการรับฟังเห็นอกเห็นใจควบคุมอารมณ์และยอมรับว่าลูกมีโลกภายในของตนเองพ่อแม่ทำให้อารมณ์ของตนเป็นศูนย์กลางเด็กจะเรียนรู้ว่าความสงบของบ้านสำคัญกว่าความรู้สึกจริงของตนหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันยังไม่ดีพอไปเป็นเกิดอะไรขึ้นในระบบความสัมพันธ์นี้การเปลี่ยนกรอบเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยลดการโทษตนเองโดยไม่จำเป็นและทำให้ผู้อ่านมองความเจ็บปวดในอดีตเป็นผลของรูปแบบที่เข้าใจได้ความล้มเหลวส่วนบุคคลประเด็น2 4รูปแบบของพ่อแม่ที่ยากต่อการใกล้ชิดช่วยให้ความสับสนในครอบครัวมีโครงสร้างหนังสือเป็นที่จดจำมากจากการแบ่งพ่อแม่ที่ไม่เติบโตทางอารมณ์ออก4รูปแบบคือพ่อแม่แบบอารมณ์นำพ่อแม่แบบขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จพ่อแม่แบบเฉยหลบเลี่ยงและพ่อแม่แบบปฏิเสธพ่อแม่แบบอารมณ์นำมักทำให้บ้านไม่แน่นอนเพราะอารมณ์ของเขากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคอยระวังพ่อแม่แบบขับเคลื่อนอาจดูมีประสิทธิภาพและหวังดีแต่ความควบคุมและความสมบูรณ์แบบทำให้ลูกถูกมองเป็นโครงการที่ต้องปรับปรุงพ่อแม่แบบเฉยหลบเลี่ยงไม่จำเป็นต้องโหดร้ายแต่การไม่เข้าไปจัดการเรื่องเจ็บปวดทำให้ลูกต้องรับภาระทางใจเองส่วนพ่อแม่แบบปฏิเสธสื่อสารด้วยความห่างความเย็นชาหรือการดูถูกจนลูกเรียนรู้ว่าความต้องการใกล้ชิดเป็นสิ่งน่าอายจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกพฤติกรรมที่เคยปะปนกันออกเป็นรูปแบบที่สังเกตได้อย่างไรก็ตามกิบสันไม่ได้บอกว่าคนจริงๆต้องอยู่ในช่องเดียวเสมอเพราะพ่อแม่คนหนึ่งอาจมีหลายลักษณะพร้อมกันประเด็น3ความโดดเดี่ยวทางอารมณ์ในวัยเด็กมักกลายเป็นบทบาทและกลไกเอาตัวรอดในวัยผู้ใหญ่ผลกระทบที่หนังสือเน้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความทรงจำเจ็บปวดแต่รวมถึงวิธีที่เด็กปรับตัวเพื่ออยู่รอดในบ้านที่ขาดการตอบสนองทางใจเด็กบางคนกลายเป็นคนรับผิดชอบเกินวัยคอยอ่านอารมณ์พ่อแม่ลดความต้องการของตนและทำตัวให้ไม่เป็นภาระบางคนเรียนรู้ว่าการมีความรู้สึกมากเกินไปจะนำไปสู่การถูกตำหนิจึงกดความโกรธความเศร้าหรือความต้องการใกล้ชิดไว้เมื่อโตขึ้นกลไกเหล่านี้อาจดูเหมือนข้อดีเช่นพึ่งตนเองได้อดทนหรือรับมือวิกฤตเก่งแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายผู้อ่านอาจเลือกความสัมพันธ์ที่เย็นชาเพราะคุ้นเคยรู้สึกผิดเมื่อขอความช่วยเหลือหรือเชื่อว่าต้องเป็นคนมีประโยชน์จึงจะได้รับความรักกิบสันให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างตัวตนแท้จริงกับตัวตนตามบทบาทเพราะบทบาทที่เคยช่วยให้เด็กปลอดภัยอาจปิดกั้นชีวิตทางอารมณ์ของผู้ใหญ่การเห็นกลไกนี้ชัดขึ้นทำให้การเยียวยาไม่ใช่แค่การเข้าใจพ่อแม่แต่เป็นการกลับมารู้จักตนเองประเด็น4การเยียวยาเริ่มจากการมองพ่อแม่อย่างเป็นกลางแล้วเปลี่ยนวิธีตอบสนองแทนการหวังให้เขาเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของหนังสือเน้นการคืนอำนาจให้ผู้อ่านผ่านการสังเกตและการตั้งขอบเขตกิบสันเสนอให้มองพ่อแม่อย่างเป็นกลางมากขึ้นไม่ใช่เพื่อทำให้พฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจดูเล็กลงแต่เพื่อเลิกคาดหวังสิ่งที่เขาอาจให้ไม่ได้เมื่อผู้อ่านเข้าใจข้อจำกัดทางอารมณ์ของพ่อแม่ความผิดหวังซ้ำๆจะลดลงเพราะไม่ต้องเข้าสู่บทสนทนาด้วยความหวังเดิมว่าครั้งนี้จะได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่หนังสือกล่าวถึงท่าทีอย่างการสังเกตแบบถอยห่างและการตระหนักถึงระดับวุฒิภาวะของอีกฝ่ายซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่ถูกดึงเข้าไปในวงจรเก่า ขอบเขตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตัดความสัมพันธ์เสมอไปแต่หมายถึงการกำหนดว่าตนจะเปิดเผยอะไรตอบสนองนานแค่ไหนและยอมรับพฤติกรรมใดๆไม่ได้เมื่อใช้ร่วมกับการฝึกสังเกตความต้องการจริงของตนแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านย้ายจุดศูนย์กลางจากการจัดการอารมณ์ของพ่อแม่มาสู่การดูแลความมั่นคงทางใจของตนเองประเด็นสุดท้ายจุดแข็งของหนังสือคือความชัดเจนแบบคลินิกแต่ผู้อ่านควรใช้กรอบนี้อย่างไม่ตัดสินเกินไปหนังสือโดดเด่นเพราะใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ยังคงจากมุมมองของนักจิตวิทยาคลินิกกิบสันไม่เขียนเหมือนตำราทฤษฎีที่ห่างไกลและไม่ลดปัญหาครอบครัวให้เหลือคำปลอบใจสั้นๆเธอให้กรอบที่ผู้อ่านนำไปสังเกตชีวิตจริงได้พร้อมแนวทางปฏิบัติเรื่องขอบเขตการรู้จักตนเองและการเลือกความสัมพันธ์ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากขึ้นไรก็ตามกรอบนี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังคำว่าพ่อแม่ที่ยังไม่เติบโตทางอารมณ์มีประโยชน์เมื่อใช้เพื่อเข้าใจประสบการณ์และลดการโทษตนเองแต่จะมีปัญหาหากใช้เป็นป้ายตัดสินคนอื่นอย่างแข็งตัวนอกจากนี้คำแนะนำเรื่องความเป็นอิสระและขอบเขตอาจสะท้อนบริบทแบบตะวันตกมากกว่าบางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความผูกพันของครอบครัวดังนั้นคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบเดียวสำหรับทุกบ้านแต่อยู่ที่การเสนอเครื่องมือที่ผู้อ่านสามารถปรับใช้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยวัฒนธรรมและความซับซ้อนของความสัมพันธ์จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าวัยเด็กของตนอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับทิ้งความเหงาความรู้สึกผิดความระแวงต่อความใกล้ชิดหรือความจำเป็นต้องรับผิดชอบอารมณ์ของคนอื่นไว้ยาวนานนอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับนักบำบัดผู้ให้คำปรึกษาและคนที่ต้องการเข้าใจผลของการละเลยทางอารมณ์ในครอบครัวที่ภายนอกดูปกติประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งชื่อประสบการณ์เดิมได้ชัดขึ้นแยกความต้องการแท้จริงออกจากบทบาทที่เคยใช้เอาตัวรอดและฝึกตอบสนองต่อพ่อแม่หรือคนใกล้ตัวอย่างมีขอบเขตมากขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องบาดแผลครอบครัวจากเหตุการณ์รุนแรงเพียงอย่างเดียวไปสู่การมองความขาดแคลนทางอารมณ์ที่เกิดซ้ำอย่างเงียบเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองแนวครอบครัวจำนวนมากจุดต่างๆของเล่มนี้คือความชัดเจนของกรอบ4ประเภทน้ำเสียงที่ไม่เน้นกล่าวโทษและการเชื่อมโยงระหว่างคำอธิบายทางคลินิกกับการใช้งานในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้แทนที่การบำบัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นระบบสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจอดีตโดยไม่ติดอยู่กับอดีตคุณต้องการสนับสนุนลินซีซีกิฟต์เซนไซดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่